læse den station. Det bliver Humlebæk. Det bliver Humlebæk og Luciana Museet.
Jeg må godt tænke mig at starte med det lille udsagn, der står til venstre for forordet, der hedder alle, der har levet, er. Fordi folk, der ikke længere er her mere, er her jo stadigvæk. Vi tænker på dem lige så meget, som hvis de var på arbejde, eller hvis de var ude at rejse, eller de er her lige så meget, som hvis de bare var ude at rejse. Forordet hedder sådan her. Sorgen er en vandring af en sti, hvor hver eneste sten er ukendt og anderledes end de forrige. Du går uden at vide hvorhen, og stien slutter i tåge. Ingen kan tage sorgen fra den, som har mistet et elsket menneske. Men ved at sætte ord på den rejse, jeg selv har været igennem, har jeg forstået reaktioner, som jeg aldrig før havde kendt. Derfor håber jeg, at du, ligesom jeg, vil forstå dig selv bedre, når du genkender det normale i det ekstreme, og får ord for det, der sker i dig. Du er ikke alene. På sidste side i mit fotoalbum er et billede af Jørgens kiste. Han ligger inde i den med sine nystrøjede beige sommerbukser og en blå og hvidstribet polo t-shirt. Jeg har valgt tøjet, for det var det, han ville tage på en almindelig lørdag. Bladrer man blot en enkelt side tilbage i fotoalbummet, sidder han med stråhat og smiler til fotografen, som er mig. Han er solbrændt og ser glad ud. Jeg har stadig ikke forstået, at man kan have sin elskede hos sig om morgenen. 2 timer senere er man enke og skal aldrig mere tale med ham, som man er vågnet op sammen med igennem 28 år. På en og samme dag mistede jeg min soulmate, min ægtemand og min bedste ven. Jørgen blev 59 år. Den sommerdag i juni ramlede fortid og nutid frontalt sammen. Jorden slog revner, mit liv ændredes for altid, og ingen af mine hidtidige erfaringer passede til det, jeg nu skulle klare. Nu bagefter kan jeg se, at jeg ikke havde erkendt dødens sorte vinger lige over os. Jørgen og jeg fløj i en flyvemaskine med for lidt brændstof. Det var kun et spørgsmål om tid, inden den sidste dråbe blev brugt op, og vi ville styrte ned som kærestepar, som ægteskab, som hinandens bedste venner. Hans diabetes 1 krøb usynligt gennem nerverne i hans krop. Nervebetændelsen lammede ham indefra. Jeg fornemmede det, men jeg anede ikke, hvor slemt det allerede var. Det havde han valgt at holde for sig selv. Kun få måneder inden sin død havde Jørgen skrevet et stort rødt fødselsdagskort til mig. "Jeg elsker dig," står der uden på kortet. Og indeni står der, at han glæder sig til resten af livets kapitler sammen med mig. Vi skulle rejse og se nordlys, skrev han, næste vinter i Norge. Det var hans fødselsdagsgave til mig. Han ville give mig en oplevelse, som jeg altid havde talt om. Vi havde begge en fast tro på, at der var masser af oplevelser, vi skulle dele sammen i fremtiden. Det var der ikke. Nærheden denne onsdag morgen blev det sidste, han og jeg delte sammen. Denne bog handler om at være i chok, når du mister den, du elsker. Den handler om virkelighed og uvirkelighed, der blander sig som to film, der vises på samme tid. Og om alle de reaktioner, du udsættes for, både dine egne og andres. At miste er at blive slynget ud i en ydercirkel, mens alle andre bliver tilbage i midten. Det er fra denne ydercirkel, denne bog er skrevet.
Meget smuk og rørende indledning.
Det er jo nemt at skrive ting, der kommer fra hjertet, synes jeg, på en måde. Altså, man har jo det hele indeni. Så det er bare at sætte ord på. Altså, man skal ikke opfinde noget. Så jeg synes nærmest, det har været en lettelse at skrive den på. Faktisk. Og jeg har fået det så langt på afstand nu, efter det er til sommer, er det jo 8 år siden, at jeg kan læse det her uden at blive rørt eller sådan noget. Det kunne jeg jo ikke dengang. Og det kan jeg sagtens nu, heldigvis. Det nytter jo ikke noget.
Jeg var meget rørt, da jeg læste den. Jeg græd flere gange undervejs. Mm.
Det er på en måde glad for at forstå mig ret, at du gjorde. Altså, og det har andre også fortalt mig, at de har gjort. Og det må jo være, fordi man kan følge det. Altså være med i det. Eller kende følelserne måske.
Ja, du formår jo at sætte rum på mange af de ting, som vi jo ofte er sprogløse i vores samfund.
Det var det, min sorggruppe sagde, da de havde læst den, at jeg havde fået sat ord på nogle følelser, de ikke selv kunne sætte ord på. Og det hjalp, altså, og det er det gode ved det. Altså det der med at kunne sætte ord på noget, man på en måde ikke helt forstår, og måske gør ondt. Eller man tænker, skal det være sådan her? Hvad er det egentlig for nogle værdier, vi mennesker? Altså det er ligesom, jeg føler selv, der er sådan to spor, ikke? Altså, der er de der værdier, vi har fundet ud af, der skal være, og så er der den der essens, eller hvad du vil kalde det. Og det er jo som om de der to, altså vi ligger jo over halv og ud i de spor.
Men du er god til at skrive inde i det der hjertespor, eller hvad vi nu skal kalde det, ikke? Altså det ligger godt for dig. Er det fordi, du tidligere har skrevet mange børne- og ungdomsbøger, så du ligesom er vant til at bruge, hvad skal man sige, bruge dig selv i sproget?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk lidt, at jeg har følt sådan, for jeg har sådan skrevet små historier, siden jeg var barn, og havde en mor, der var virkelig god til at skrive. Min søster arbejder også med at skrive. Plus, at jeg egentlig altid føler, at jeg betragter lidt, som alle andre sikkert også siger, ikke? At hvad der egentlig er, der foregår. Og så prøver jeg egentlig at sætte ord på det, fordi jeg vil så gerne forstå. Jeg har et kæmpe behov for at forstå. Så tror jeg, det er fordi, at jeg ikke tager alle præmisser for gode varer i det her liv. Altså, så er jeg en af dem der siger, hey, er det sådan her, vi vil gøre det? Hey,
altså, hvad mener du med det?
Der er så mange givende værdier, som også måske karakteriseres som succeser, eller mål, eller at være rigtig. Og der kan jeg godt nogle gange kæmpe mod den der per definition rigtighed. Den bliver lidt en spændetøj, som man har lyst til at tage folk i hånden og måske sige, prøv lige at gå med lidt. Herude er der noget, jeg skal vise dig.
Hvordan startede dit arbejde med bogen? Vidste du, det var en bog, da du begyndte at skrive?
Ja, det gjorde jeg nok, men jeg kan fortælle helt præcis, hvordan det startede. Fordi jeg skrev alle mulige erkendelser ned. Og hver gang jeg havde haft besøg af nogen, så var det følte jeg lidt, at jeg havde fået en ny lille bog til det der bibliotek. Altså det kunne være Nanna Gyldenkærne for eksempel, som sagde et eller andet til mig om, at jeg skulle passe på ikke at få gudet, det jeg havde mistet. Det er jeg også med i bogen. Som om det, jeg havde mistet, var så fantastisk. Det var det jo, det synes jeg stadig, det var. Jeg synes faktisk, han var et meget specielt menneske. Det bliver svært, hvis du faktisk føler, at det lidt er sådan en gud på jord, du har mistet. Men ja, man skal passe på ikke at få gudet ting, så de svære at undvære. Både i live og ikke i live i øvrigt, for det gælder på en måde også, hvis man får gud af et levende menneske. Eller en religion, eller en... Altså, hvis man gør noget så højdragende, at intet kan erstatte det, eller intet er lige så godt, og du selv er bare en ydmyg skygge af det. Så ham. En sygeplejerske kom og hentede os. Vi fik lov at gå ind til intensivsengen, hvor Jørgen lå med kunstigt opretholdt åndedræt. Vi skulle desinficeres, inden vi kunne gå forbi slanger og maskiner. Jeg bemærkede, at de ansatte, som passede ham, ikke fortrak en mine. De gjorde deres arbejde, uden at signalere hverken bekymring, medfølelse eller på anden måde udtrykke noget, som vi kunne tolke eller mistolke. Det hele lignede et fremtidslaboratorium i en science fiction film. Alle bevægede sig tavse imellem hinanden og tjekkede apparaterne på de to patienter, som var inde netop nu. Det føltes umiddelbart godt at se Jørgens ansigt, hans krop, at røre ved ham. Den nyvaskede hospitalskjorte sad tæt om hans arm. Jeg kunne mærke hans overarm gennem den ru og renvaskede frotté. Maskinen holdt hans vejrtrækning i gang. Jeg bøjede mig ind over ham og hviskede, jeg elsker dig, mens de hvidklædte statister stadig gik til og fra apparaterne. Jeg strøg ham over håret og panden. Jeg tog ham i hånden. Jeg håbede sådan på en reaktion ved, at han kunne mærke os alle tre hos sig. Da jeg aldrig havde fået kontaktlinser på, så jeg alting lidt tåget. Der var intet at se på hans ansigt. Ikke en citron ved øjenlåget. Ingen reaktion i hans fingre ved at holde min hånd. Han er meget, meget syg, sagde overlægen med et alvorligt, men roligt blik. Først nu opdagede jeg, at han hele tiden havde stået ved siden af mig, lænet op af væggen med armene på ryggen. Jeg fastholdt hans blik og nikkede i et forsøg på at vise, at jeg godt forstod, hvad han prøvede at sige til mig. Børnene og jeg så min mand som et meget stærkt menneske, en fighter, der med hans egen ord klarede sig bedst, når han var 5 mål bagud. Som gammel håndboldtræner på Danmarks mesterniveau var han vant til ikke at give op, før kampen var forbi. Det var den nu. Jørgens tid som levende menneske var forbi. Heller ikke min søns spørgsmål, om ikke man kunne indoperere en pacemaker, blev positivt besvaret. Nu ville medicinen blive droslet ned, og vi kunne komme igen i morgen. Forstået det. Vi havde forstået det, og vi havde ikke forstået det. Inden da var de jo kommet ud med hans hvilesesringer og ur i den der fryseplastikpose, havde givet mig i hånden. Ikke? Jeg tror ikke helt, jeg forstod det. Jeg forstod det ikke. Nej, det gjorde jeg ikke. Man lægger ligesom sådan en væg. Man trækker sådan en væg foran. Sådan, man kan ikke høre, man kan ikke se, man kan ikke...
Jeg tror ikke, det er fordi, vi vender os til at tro, at vi har krav på noget. At vi har selvfølgelig et liv, og det har vi lov til at leve. Og vi tror, at det er evigt.
Nej, så faktuelt er det slet ikke. Det er simpelthen kærlighed, som er det vigtigste i livet, som du faktisk lige nu ikke... Du kan ikke respondere på det. Du får det ikke. Du har det kun. Du har det, og det bliver nærmest som om den kærlighed, han måtte have, den siver så pludselig over i dig, og så står du med to menneskers kærlighed i dig, fordi du er fyldt med kærlighed, den I havde sammen. Jeg synes slet ikke, man tænker noget som helst rationelt, og heller ikke om det er rimeligt eller urimeligt. Altså jeg har for eksempel aldrig været vred, som jeg er blevet spurgt om af en præst, om jeg har været vred over, at han døde. Nej, altså det, jeg har aldrig tænkt hvordan. Jeg har bare blevet bevidst om, hvor stærkt det er at have, og det er vidunderligt at nå til livets ende en dag og sige, ja, det her, det ved jeg godt, hvad jeg er. Ja, det har prøvet jeg, ja, det har jeg prøvet. Jeg har fået kærlighed, jeg har givet kærlighed faktisk i ret mange år. Så det er skønt at have haft. Jeg har aldrig følt, at det var noget, jeg havde krav på. Også nogle gange, når jeg i dag taler med folk, der er sure over deres kærestegård, lad os sige det, de bliver skilt eller et eller andet, så kan jeg finde på at sige og mene, at jamen, du har da ikke krav på et andet menneskes kærlighed. Hvordan kan du egentlig smække med døren på grund af det? Det menneske har valgt at gå videre.
Men tænker du ikke, at vi forestiller os, at vi har krav på et liv? Og så bliver vi forbavsede, når vi finder ud af, at det er faktisk ikke en kontrakt, vi har.
Det har jeg hørt folk har sagt sådan, hvis de er blevet syge. Altså der kommer den der, hvorfor mig, og hvorfor skal jeg kun have til at blive 22 for eksempel. Ikke? Og det synes jeg altid også forekommer rigtig, rigtig hårdt og urimeligt. Det er en af de mest trøstende bemærkninger, som jeg hørte fra præsten. Det var da Jørgen blev begravet, der sagde præsten, det var jo dog et liv. Fordi han trods alt blev 59 år. Ikke? I gamle dage blev man jo meget over 60. Men de der børn for eksempel, der, det gør ondt på en helt anden måde, fordi det menneske nåede ikke at få sit liv. Men der, selv der tror jeg, det er vigtigt at sige, at det barn havde, lad os sige, 7 års liv, det var der. Igen den der sætning foran alle, der har levet, er, det barn har også sat aftryk i de mennesker, der har været omkring sig. Kæmpe aftryk. Det er rigtig vigtigt også, at selv et dødfødt barn altså har været der. Der er jo ikke nogen trøst til et menneske, der mister. Der er ikke nogen trøst heller i at tænke, jamen det var der. Jo, der er faktisk en lille trøst i netop det. Men ellers så synes jeg, der er jo ikke et plaster, du kan sætte på, som fjerner den smerte. Og det var også det første, præsten sagde til mig, da jeg indledte en lang række samtaler med ham. Han sagde, jeg kan ikke fjerne din smerte. Og jeg kan huske, jeg tænkte sådan lidt, ew, det havde på en måde været rart, hvis du kunne, hvis du havde et eller andet leksir fra Gud derop, som du kunne give mig, og så ville det hele ligesom gå hurtigere, eller gøre mindre ondt, eller et eller andet, men det kan man altså ikke. Der er man en af dem, der har måttet gå igennem den knoldede del af skoven, hvor andre får lov at gå på stien. Det kan man måske synes er uretfærdigt. Handler det meget om, at man er god til at finde sine egne styrker, at man er god til at hele sig selv. Fordi det handler meget om at blive hel igen. Jeg er med i sådan en gruppe af enker og enkemænd, som rent faktisk findes på Facebook.
En sovegruppe?
Ja, det er bare en gruppe af enker og enkemænd. Men der synes jeg nemlig, at der er rigtig mange, som kun har sorgen, virker det. Hvor jeg tror, det.
Altså, hvad mener du?
Altså, de bliver der, hvor de var.
Det bliver sorgen, de dyrker, eller som de...
Altså, det, ja, jeg kan ikke lige sige det, fordi jeg synes ikke,
der er noget... Eller holder fast ved.
Ja, de holder fast i den måske nok, ikke? Fordi det er også der, kærligheden er, og det mærker man, når en person lige er død, at det faktisk er i sorgen, du bedst mærker kærligheden, fordi de to ting er forsiden og bagsiden af den samme mænd. Så man går også nogle gange ind i det der sorte rum, for at være med den, man har mistet. Så det kan godt være en lise på en måde at mærke, også gensorg, som det bliver kaldt af de der professionelle. Det kan godt være en lise at mærke det igen, fordi det var lidt ligesom at få et lille besøg, ikke? Og mærke sin kærlighed igen. Hvilket gjorde jeg rart nok. Ellers skal det hele også blive sådan lidt for stærkt. Fordi man kan godt blive så stærk, at man at man prøver på at lade være med at mærke sine følelser for meget. Og det er der jo mange, der har været udsat for hårde ting i barndommen, for eksempel, der gør, at de bliver måske sådan, de lukker ned, bliver nogle hårde kanaljer, som klarer sig på gaden eller hvor nu.
Livet er for de modige.
Selve livet, ja, er. Altså der, hvor du tager styrthjælp, man er, det er for de modige. Mange har valgt den der version at gøre sig stærk, altså lukke ned for alt, hvad der hedder følelser, og så blive en fandenskal faktisk, ikke? Fordi det kan du overleve på, og det kan du også være nødt til, hvis du er i krig, for eksempel. Gang jeg fik en god oplevelse, følte jeg mig lidt stærkere. Men glæden kom kun i glimt. Den blev aldrig til andet end flammen på en tændstik. Alligevel er det alle disse flammer, der langsomt skaber en ny ild. Hver især hjælper oplevelserne ikke så meget, men sammenlagt bliver de til nye gløder, som jeg selv kan holde ved lige.
Jeg tænkte på pigen med svovlstikkerne.
Ja, det kan vi faktisk også se lige med det. Ja, der er jo også en pendant til det på en måde, ikke? Men du spurgte jo, hvordan jeg skrev bogen, eller startede på den. Og der nævnte jeg at det der med de små bøger, ikke? Men i starten var bogen simpelthen, hver eneste tanke, det blev sådan skrevet ned på en lille lap papir, så ind i Tjertek. Og så tog jeg over med nogle veninder til Bornholm, hvor vi skulle male. Og de malede, og jeg skrev. Vi plejer altid at male sammen, det har vi gjort altid. Ja, så sad jeg ved et lille bitte skrivebord, og så sad jeg bare der og fik det på linjer.
Var det en måde at bundfælde oplevelserne på?
Forstå. Jeg er måske også god til at organisere tanker. Jeg elsker de der aha-oplevelser, man kan få, når man ligesom får spredt det hele ud. Mit mål var nok at forstå, hvad sorg er. Jeg havde aldrig haft så stærke følelser før. Og der tænkte jeg bare, at jeg må vide, hvad det er, der sker i mig. Så det var en måde at sætte ord på, hvad det er, der sker i dig. Der findes jo rigtig mange mennesker, der aldrig har oplevet det der. Og det kan du mærke. Du kan mærke, om folk har oplevet sådan noget eller ej. Både med, hvad de synes er vigtigt. Og så er der sådan en eller anden, du behøver bare se folk i øjnene, så ved du. De har prøvet noget, der har været i samme kaliber. Og så behøver man egentlig ikke sige så meget.
Hvorfor er vi bange for døden?
Jeg synes ikke, det er underligt, at vi er bange for døden, fordi...
Men den er jo meget naturlig.
Ja.
Nogle gange mere end andre gange, selvfølgelig.
Ja. Jeg tror heller ikke, jeg er bange for døden som gammel. Men jeg kan godt være bange for døden for tidligt og forkert. Også forkert, hvor man tænker, hvis man bliver skudt i fields, eller hvis man bliver... kørt over en bus eller et eller andet, altså det man næsten kan kalde meningsløst, ikke? Det tror jeg selvfølgelig, man kan blive bange for på et mindre plan, og være barn og lige have fået den der fantastiske figur, du har ønsket dig hele dit liv, og så taber du den på gulvet. Altså det er sådan et eller andet, du havde noget, der var helt fantastisk. Altså bare fordi du snubler over dørtrin, så har du det ikke mere. Men sådan er det jo nogle gange. Altså du kan snuble over dørtrin, og så kan du blive død på grund af det, fordi du landede uheldigt, eller faldt ud foran bussen, eller hvad ved jeg. Det tror jeg er svært at acceptere. Fordi man lærer jo efterhånden at acceptere, at livet er lidt ligesom en døgn, en dag, om du vil. Hvor man sådan trods alt om aftenen siger, jo, det var en god dag, nu er jeg også træt. Det tror jeg, vi sådan ligesom lærer lidt. Men det andet lærer vi jo ikke. At du får at vide klokken 11 om formiddagen, så det var det.
Jeg oplevede for en del år siden, jeg lavede nogle gamle festivaler. Og der oplevede jeg, at det var noget af det morsomste, jeg nogensinde havde lavet, fordi vi sad og snakkede om døden. Altså det med at tale om ting, som man ikke plejer at tale om, og sorg, skaber et frirum indeni. Altså, det slår mig, når du sidder og fortæller om det her. Godt nok er der gået 8 år siden, det er sket, ikke?
Mm.
Men du er jo fuld af energi.
Liv.
Og latter.
Ja.
Er det noget, der er blevet sat fri i løbet af bogen? Eller var det også noget, du havde med dig inden? Eller hvad har den her proces betydet for dig?
Jeg har nok haft det med mig inden. Og det har været noget, vi havde sammen. Jørgen, min mand og jeg. Og så er det noget, jeg ville. Altså, der var et tidspunkt også i min bog, jeg taler om at smide den der sorte sovefrakke. Fordi jeg ville være glad. Der gik jo også kun 3 måneder eller sådan noget, så tog jeg vielsesringen af, fordi jeg ville ikke være gift med en død mand. Og jeg ved, andre har helt andre holdninger, og de er lige så rigtige. Og det vil jeg så gerne understrege. Der er ikke noget, der er rigtigt og forkert, når det gælder
sov. Du vil ikke dyrke det, eller du vil ikke sådan synke ned i det?
Jeg vil ikke være gift med en død mand. Altså, ordret, simpelthen. Og så havde jeg var 56 selv, da han døde, så jeg havde en eller anden idé om, der var der nok mere sjovt liv, og sådan ville han også have haft det. Jeg var godt klar over, at du kan ikke springe over nogle led i sorg, men jeg synes ikke, der er nogen grund til at være der længere end nødvendigt, fordi det er giga hårdt. Det gør så ondt. Du har kvalme, især når det er chok, sorg, ikke? Hvor du ikke har fået sagt farvel. Eller noget. Altså, vi stod jo og holdt om hinanden om morgenen og skulle have været til Helsingborg samme eftermiddag. Hvor han sagde, jeg glæder mig til i eftermiddag. Det er jo helt absurd, når man tænker på, at den eftermiddag lå han inde på Rigshospitalet og var død. Altså, der er noget fuldstændig absurd paradoks i det. Jeg tror bare, jeg ville det. Jeg har haft store udfordringer sådan rent menneskeligt før. Hvor jeg egentlig også nærmest valgte at ville det smukke igen.
Så det ligger i din DNA?
Åbenbart. Men jeg kan huske dengang, som var for længe siden, der var jeg hen og set et lysbilledeforedrag, fordi min søster havde været jorden rundt. Og de der billeder af glade mennesker rundt omkring på jorden, det gav mig sådan en, jamen livet er jo smukt. Nu sejler jeg jo rent faktisk. Og der er det sådan, at hvis du bestemmer dig for, at du vil til Torekov, så prøver du selvfølgelig at komme derhen. Det er en lille by i Sverige. Men hvis vinden ikke er til det, så giver det altså nogle gange mening at ændre retning. Og så skal du faktisk bare fatte en lille smule af for vinden, for eksempel. Og så bliver det en dejlig sejlads, i stedet for den der modvindsejlads, hvor du dunkede i bølgerne før.
Så det er også det, du gør i tilværelsen?
Ja, jeg skifter kurs og finder, hvor jeg bedre kan sætte sejlene, hvor det er muligt at få en anden sejlads. Så ved jeg godt, at jeg kommer et andet sted hen. Men sejladsen derhen bliver smukkere eller dejligere. Mere fornuftig også. Jeg oplevede denne sære fornemmelse, at jeg prøver at gøre ting som før. Ting, som normalt gav os masser af glæde og familiesamvær. Nu gik vi ved siden af os selv i sol gennem Berlins gader. Overalt var der lykkelige mennesker, forekom det mig. Vi var de eneste fra en helt anden planet. Underligt, at folk ikke vendte sig om og kiggede efter os. Jeg husker det, som det var i går, altså vi sad på den der, altså det var edderbrønde hylme, så mærkeligt. Det var der, vi boede endda på det hotel, han havde booket, du ved, altså det værelse, han havde bestemt til ham og mig, ikke? Altså, det var helt absurd. Ja, men man prøver jo, altså man prøver jo, så vi havde det sådan lidt, det skal vi da gøre, altså ligesom at man... Eller vi 2 dage efter, han var død, og altså tænkte, nu må vi slå græs, nu må vi købe ind, nu må vi lave mad. Altså, vi må på en eller anden måde, altså, ligesom hvis man bliver slået ned, det første, man tænker på, er egentlig at rejse sig op, ikke? Hvis man får sådan en ordentlig knytnæve. Man bliver jo ikke liggende i 3 dage, der hvor man nu er ramlet om på fortovet, men man prøver hurtigst muligt at rejse op igen. Det tror jeg er en naturlig ting, vi har i os.
Har du altid haft det sådan?
Jeg tror, jeg faktisk er opdraget sådan. Og det skaber nogle gange nogle konflikter i mig selv. Fordi jeg nogle gange prøver at gøre mig stærkere, end jeg måske er. Og det er godt. Altså jeg er ret glad for faktisk at blive opdraget til at kunne klare meget modgang. Fordi det lå ligesom i kortene. En af min fars mottoer var, at jeg har aldrig sagt til dig, at livet er nemt. Altså hvis jeg kom hjem og sagde et eller andet, så fik jeg næsten altid den bemærkning. Jeg har aldrig sagt til dig, at livet er nemt. Ikke noget med, ej, det var også synd. Hvis jeg sagde et eller andet med, den eller den havde gjort sådan eller sådan, eller sagt sådan eller sådan, så fik jeg som regel at vide, jamen hvad gjorde du, der fik vedkommende til at sige sådan. Altså så jeg hele tiden sådan prøvede at sige, nå, hvad kan jeg gøre? Og det har en kæmpe hjælp i sådan en situation, men det kan også nogle gange gøre, at du glemmer at række ud. Så derfor var jeg glad for, at der, hvor der Jørgen døde, at der var så mange, der sådan kunne regne ud, at det nok ikke havde det så godt, som bare kom. Altså, jeg var så positivt overrasket over, hvordan folk myldrede ind og ud.
Du gør jo en del ud af at pointere, at når andre siger, jamen, bare sig til, så kommer vi, at det gælder ikke.
Nej, det skulle du være med at sige. Aldrig sige. Hvis en af dine gode venner eller familie eller sådan noget mister, så lad være med at sige det der. Jeg ved ikke, om man mener det, når altså, du ringer bare. Men det er lidt en måde at sige, det er dit ansvar, om vi skal ses eller ikke mit. Og den power har du slet ikke på det tidspunkt. Altså det er lidt ligesom den der, lad os sige igen, det billede, du bliver slået ud og ligger nede på fortovet, så der kommer en forbi og siger, bare sig til, hvis jeg skal hjælpe dig op.
Men du er heller ikke bange for andres mørke? Mørke generelt?
Nej.
Det er jo en vigtig ting.
Hunderad for, at der nogensinde skal ske mine børn noget. Men det tror jeg ikke, man møder noget mennesker, der ikke er. Så der tror jeg bare...
Ja, du skriver jo lige frem, at du føler, at du faktisk kan se på andre, hvis de er forældre. Fordi så ligger angsten for at miste simpelthen i øjnene.
Ja, der...
Nej. Eller i blikket.
Jeg ved ikke, om det er det, der ligger. Der ligger måske det, at man har set noget... vigtigt, tror jeg, det er det, man ser. Og så ligger der det, at jeg er ikke den vigtigste. Det er måske mest det sidste, man kan se. Fordi du kan møde folk, hvor at det er det andet, du ser. Jeg kender også andre, der siger det samme, at de kan se. Det blikket. Og så er det også det, hvad du siger, tror jeg. Altså om det er et menneske, der sådan har flere nuancer på ting og ved, at ting ikke altid lige går, som man havde troet. Men det er ikke noget, jeg har sat mig ned og decifreret. Så jeg ved det egentlig ikke. Jeg har bare bemærket, at jeg, hvis jeg nogle gange har tænkt, den person der har ikke nogen børn, så har det passet. Måske er det mere tydeligt, når folk ikke har, end når de har. Men altså, det er jo ikke sådan, så alle, der ikke har børn, at de så er på en bestemt måde. Det er bestemt ikke det, jeg siger. Der er bare nogen, der har glemt, at der også er andre. Man er 8 mennesker på et båd, så er man aldrig mere end en 1/8. Der er jo nogen, der fylder de 7/8, ikke? Det er der jo. Og det kan du bare ikke, når du har børn. Så det er jo det, det. Jeg ved det ikke. Tung, våd frakke, man ønsker at smide. Som tiden gik, fik jeg lyst til at blive glad. Jeg begyndte at savne glæden. Smerten gør så ondt og tærer så meget. Ansigtet bliver gråt, og tårerne sætter sig som ridser om øjnene. Men jeg kunne ikke tvinge friheden og glæden frem med magt. Den kom og gik uden min kontrol. Sorgen begyndte at føles som en tung, våd frakke, som jeg ikke længere kunne holde ud og bære på skuldrene over alt, hvor jeg gik. Samtidig vidste jeg, at hvis jeg ikke havde den frakke, havde jeg intet. Det hårde er, at man skal træde på hver eneste sten. Det er en lang vej, og der er mange sten at træde på. Man kan ikke forkorte processen. Måske, hvis man fortrænger sine følelser, eller ikke har så mange af dem. Men så har man jo heller ikke været helt derude, hvor det dejlige og vigtige findes. Jo længere inde i kærligheden og de helt store følelser, man har været, jo længere er vejen tilbage gennem sorgen alene. Man fuldtes gennem glæden, men man skal gå vejen tilbage alene. Man skal gense den første forelskelse, tiden med børnene, brylluppet, sexlivet, samtalerne, biografturene, ferierne. Man går forbi hver eneste oplevelse, man har haft sammen. Undervejs samler man alt det op, man har haft.
Der sker jo noget sjovt, fordi nu har du en bog, ja, altså rent faktisk har du skrevet to bøger, fordi bagefter så skrev du en, der hedder Mod,
ja,
til livsglæden efter sorgen, som kom 2 år efter i 2018. Ja. Den når vi ikke at snakke om denne her gang.
Nej.
Men i den, du lige har læst op for Tomrum i chok og tiden efter et dødsfald, der sker jo noget sjovt, fordi når du sætter dig ned og sætter ord på det, som det har betydet for dig, så bliver du jo på en måde så lidt ekspert i dit eget liv. Fordi du får det til at fremstå meget velformuleret, og du har nogle smukke billeder, og jeg kan umiddelbart gå til det,
ja,
når jeg læser det.
Ja.
Men samtidig skildrer du jo også en proces, som har været alt andet end let.
Ja.
Hvordan ser det ud i dig, inde i dig, efter det her forløb?
Det er et gigagodt spørgsmål, synes jeg faktisk. Og det første, der falder mig ind, det er også nødvendigheden af at have det godt. Nødvendigheden er at definere sig selv på ny, i stedet for at være noget, der er tabt. Selv en handske tager folk op fra vejen og ligger et eller andet sted, så den kan blive fundet. Ikke? Og et af de store issues, der opstår, når der er gået nogle år, det er andres behov for, at du har det godt. Fordi at andre, og det forstår jeg enormt godt, faktisk ikke kan rumme, at du ikke har det godt. Du er nødt til at kunne selv. Og det opstår der så et modsætningsforhold i. Fordi at du er en af de der har været faldet og er blevet limet. Du er en såret fugl. Men du må faktisk ikke være det. Altså man kan sammenligne lidt med dyr. Altså aber for eksempel, at de går rundt og giver hånd for at få lov at være en del af gruppen. Og hvis alle giver hånd, så er du med. Og hvis ikke, jamen så er det jo ydt. Så jeg tror, det ligger helt i vores inderste natur, at vi skal være stærke for at få lov at være en del af stammen eller gruppen. Fordi ellers er vi jo ikke til nogen gang. Så er vi til besvær. Der, hvor det så er svært, det er der, hvor enderne ikke når sammen. Altså, hvor du faktisk ikke føler dig så stærk, som du synes, du skal være. For at kunne bidrage. For at kunne give noget, for at kunne være en af dem, der var sjov at have med til festen, eller en af dem, der var god at snakke med på gåturen, eller en af dem, som man synes, man godt gider at være sammen med. Så det er altså også noget med at gøre det af nød, ikke? Og der kan man nogle gange være i en situation, hvor man har lyst til at sige, jamen, jeg har det faktisk ikke særlig godt, men man gør det ikke. Måske med nogle få, og måske nogle få gange osv. Men man kan også mærke, at det gavner i sidste ende ikke en selv. Altså man har jo ikke lyst til at være der. Man har lyst til... Et barn har lyst til at lære at cykle uden støttehjul. Et barn har lyst til at lære at jonglere med 3 bolde. Det ved du kan jonglere. Et barn har lyst til at lære at jonglere med 2 bolde. Når det kan med 2, så vil det prøve med 3 osv. Eller en voksen. Det er i hvert fald det, der gør, at man kan være et helt menneske, også efter en stor sorg. Det er, hvis man har den lyst i sig til, at man siger, nå, jeg har ingenting, men jeg vil gerne lære at jonglere med de her bolde, og jeg vil gerne vise mig selv, at jeg kan blive hel igen. Altså for mig er det den vigtigste definition, det er, at man bliver hel igen. Et helt menneske. Jeg har aldrig kunne lide det der udtryk at komme videre, fordi man skal ikke videre fra noget. Men man skal have noget ind i sig igen, så man faktisk bliver lige så hel, som man var før.
Du taler også om forskellen mellem sårbarhed og skrøbelighed.
Ja, Altså det er fint at være sårbar, det er måske ikke så rart at være skrøbelig. Altså skrøbelig, det er den, hvor at hvis der er en, der siger til dig, ja, flyt lige din dumme hund der, så er din dag bare ødelagt, fordi min lille hund er ikke dum eller sådan noget. Men sårbarhed, det synes jeg til gengæld er en styrke. Altså tur at vise, jeg kan vise at du er sårbar, synes jeg er en kæmpe styrke, fordi vi er alle sammen sårbare. Så det er da dødstærkt at række hånden op og sige, ja, det er jeg også. Og hold fest, hvor kommer der bare meget bedre samvær ud af det. Jeg kan huske, jeg var ikke andet end 14 år, jeg sådan klippede sådan citater ud fra forskellige aviserblade og så videre. Og et af dem, jeg klippede ud, det var nemlig, det er fint at være stærk, men du skal også ture at vise, at du kan være svag. Og det var netop, du skal ture at vise, at du kan være svag. Så der er sådan set styrken i det, at være ture. Jeg har en ven, der havde sådan et gymnasie kom sammen, hvor den første, der skulle sige noget, han fortalte, hvilket udfordrende og svært og tåbeligt liv, han egentlig havde haft. Og efter det, så var det alle, der lagde frem med, jamen, så havde jeg også lige den der. Og det blev jo meget mere nærværende og stærkt og ægte. Og det er jo autenticiteten, vi på en måde søger. Du kender, man har været til de der selskaber, hvor man måske nok ved, at der er nogen, der har valgt de og de elementer til deres nye køkken. Og sådan noget, men man ved ikke ret meget mere. Man går hjem med den der underlige tomme følelse, man har været over i det der venstre spor, vi talte om med, ej, hvor spændende med det der nye køkken, og fortæl, ikke? Men det er bare ikke der, der er sjovest at være, og det tror jeg, man finder ud af, altså når man er barn, og når man er ældre, så er man ret klar over det. Ja, af en eller anden grund, det er også derfor, det kan være hyggeligt at være sammen med små børn, også når man er ældre, ikke? Fordi begge parter synes, det er sjovt at stå ved den der vandpyt i 2 timer. Pludselig kan man se værdien i det igen. Jeg husker en rejse i Østrig, da jeg var omkring 10 år. Jeg stod op før mine forældre og gik ud af vores hotel og videre langs en smal bjergvej. Solen skinnede, og der gik køer og græssede bag hegn af træstykker, mens en kirkeklokke ringede fra den nærliggende bjergby. Den morgen var der kun verden og mig. Mine forældre og min søster vidste ikke, at jeg var gået min vej. Jeg gik ned til en butik i en lille by i nærheden og købte en æske chokolade til mine forældre som tak for turen. Hverken min mor eller min far skældte mig ud for at have forladt hotellet uden at give besked. De roste mig for at have købt chokoladen alene med mine egne lommepenge, vekslet til shilling og på et fremmed sprog. Glemt, at den der oplevelse var med. Det er en af de fedeste oplevelser i mit liv. Den er definerende. Faktisk i en grad, hvor jeg har spurgt folk, jeg kender, hvad er den oplevelse i dit liv, som har defineret dig allermest, som ikke har haft at gøre med, at du blev gift, eller blev forelsket første gang, eller fik børn, eller havde sex første gang. Hvad det nu kunne være, som, hvor vi ligesom ved, at det er noget særligt. Har du en oplevelse, hvor du siger, at den oplevelse kom på en måde til at definere den måde, jeg ser verden på resten af mit liv, eller fra den dag? Det spørgsmål lader jeg så stå åbent til dig.